Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Քրական գործը հարուցվել մանկապղծության մեջ կասկածվող Սերով Տեր Պողոսյանի նկատմամբ, դրանում սակայն խոսք չկա անչափահասների մասին. Նոր կրիմինալ դեպք կապված պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդու անվան հետ. Վրացական պետ համարանիշներով մեքենաների վարորդները բողոքում են մաքսազերծման նոր կարգի դեմ. Հայաստանում թանկանալու է ամենաէժան տրանսպորտային միջոցը՝ մետրոն։ Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում Գազպրոմի հետ գազի գների բարձրացումը կանխելու նպատակով։ Ղարաբաղում վերածվել է հացի անհիմն գնաճը։ Ինչ իրավիճակ է այսօր Եգիպտոսում և որքանով են հնարավոր արաբական աշխարհում ծավալված հեղափոխությունները Հայաստանում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտ չեն այցելի, այդ մասին այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը, որպես պատճառ նշելով եղանակային վատ պայմանները։ Բաբայանը երեկ հայտնել էր, որ միջնորդները փետրվարի 10-ին այցելելու են Ղարաբաղ։ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան մեկնարկել է չորեքշաբթի օրը Հայաստանից, որտեղ նրանք հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Վերջինս ըստ Նովոստի Արմենիա գործակալության մտահոգություն է հայտնել ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու դեպքերի, մասնավորապես դիպուկահարների գործողությունների կապակցությամբ, և հայտնել է, որ հայկական կողմը դրանց չեզոքացման ուղղված պատասխանքայլեր է ձեռնարկում։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ միջնորդները արդեն մեկնել են Բաքու։ Վաղը նախատեսում ենք հանդիպել ադրբեջանի նախագահի, արտգործնախարարի և, եթե հաջողվի, պաշտպանության նախարարի հետ, Բաքվում, ասել է Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն։ Առաջիկա 3-7 օրը փետրվարի 15-ին աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանելու Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին, այդ մասին կառավարության նիստում այսօր հայտնել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այսօր Երևանը ժամանում Ուկրաինայի արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոն, այցի ընթացքում Գրիշչենկոին կընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Գրիշչենկոն նաև կայցելի ծիծեռնակաբերդ և ծաղկե պսակ կդնի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Հազարավոր ցուցարարներ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրիր հրապարակում շարունակում են պահանջել նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Ցուցարարներին միացել են Եգիպտոսի տրանսպորտի ոլորտի ծառայողները։ Այսօր ցույցերի 17-րդ օրն է։ Եգիպտոսի արտգործնախարար Ահմեդ Աբուլ Ղեյթը երեկ ասել է, թե անհապաղ բարեփոխումներ պահանջելով Միացյալ Նահանգները փորձում է իր կամքը պարտադրել Եգիպտոսին։ Մերզնեստրի անջատողական կազմավորման դատարանը Մոլդովայի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով անցյալ տարվա մարտին ձերբակալված 25-ամյա Իլիե Կազաչին 3 դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման, Մոլդովան ապորինի է անվանել դատավճուրը։ Դա այդ ռուսամետ տարածքում նման մեղադրանքով դատապարտման 2-րդ դեպքն է։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Մերզնեստրի դատարանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հայ ազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանին։ Ճապոնիայի արտգործնախարար Սեյջի Մայհարան հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ապորինի է զավթել Կուրիլյան կղզիները։ Ռուսաստանի ղեկավարներն են այցելում կղզիներ, թե ռուսներն են ամրացնում դրանց պաշտպանությունը, նշանակություն չունի, միևնույն է, միջազգային իրավունքի տեսակետից նրանք օկուպացրել են կղզիները, հայտարարել է Ճապոնիայի արտգործնախարարը։ Նշենք, որ նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե բոլորը պարտավոր են հստակ գիտակցել, որ Կուրիլյան կղզիները Դաշնության տարածքի անբաժան մասն են։ Ճապոնիայի ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն ավտոմեքենաներ արտադրող աշխարհի ամենահայտնի ընկերություններից մեկը Toyota-ն պայմանագիր է կնքել Վլադիվոստոկի ավտոմեքենաների հավաքման գործարանը արդիականացնելու և այնտեղ տարեկան 30,000 մեքենաներ արտադրելու մասին, գործարքի գինը հայտնի չէ։ Վերջում սպորտ։ 3 աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի են ունեցել ֆուտբոլի ազգային հավաքականների ընկերական հանդիպումներ, ինչպես գիտեք, Հայաստանը Կիպրոսում 1-2 հաշվով պարտվել է Վրաստանին, Ֆրանսիան 1-0 հաշվով հաղթել է Բրազիլիային, Արգենտինան 2-1 հաշվով առավելության է հասել Պորտուգալիայի, իսկ Անգլիան Դանիայի նկատմամբ։ Իտալիա-Գերմանիա հանդիպումը ավարտվել է 1-1, 0-0 է գրանցվել Թուրքիա-Հարավային Կորեա հանդիպումը, Իրանը 1-0 հաշվով հաղթել է Ռուսաստանին, իսկ Ադրբեջանը սեփական դաշտում 0-2 հաշվով զիջել է Հունգարիային։ Կահիրեում նախատեսված Եգիպտոսի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավաքականների հանդիպումը Եգիպտոսում տիրող իրավիճակի պատճառով չեղյալ է հայտարարվել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրացական պետ համարանիշներով ավտոմեքենաների վարորդները շարունակում են բողոքել մաքսային օրենսգրքում տեղի ունեցած փոփոխություններից։ Փոփոխությունների համաձայն կիսով չափ կրճատվել է մաքսազերծման համար տրվող ժամկետը եւ այժմ կազմում է 15 օր։ Վարորդները բողոքում են, քանի որ այս փոփոխությունները նրանց ֆինանսական լուրջ խնդիրների առջև է կանգնեցնում։ Նրանց պնդմամբ Վրաստանում մեքենայի մաքսազերծումն արվում է գրեթե 4 անգամ ավելի էժան, քան Հայաստանում է, եւ գործընթացն էլ առանց խնդիրների է անցնում։ Այդ իսկ պատճառով հատկապես այվրացական սահմանին մոտ ողները գերադասում են մեքենաները Վրաստանում մաքսազերծել, այնուհետև ամիսը մեկ անգամ մուտք ու ելք ձևակերպելով խուսափել Հայաստանում մաքսային ծառայության հետ առնչվելուց։ Այս նոր փոփոխությունները փաստորեն վարորդներին զրկում են հայ մաքսավորների շրջանցող այս մեխանիզմը կիրառելու հնարավորությունից։ Վարորդներն ասում են, ուրախ կլինեն Հայաստանում մաքսազերծել իրենց մեքենաները, սակայն եթե դրա համար խելամիտ գին սահմանվի, բողոքող վարորդները դեռ 3 ցանկացել են Բավրայի անցակետ գնալ, սակայն և հայտնել այնտեղ իրենց դժգոհությունը, սակայն ոստիկանությունը նրանց դա թույլ չի տվել։ Այսօր սակայն վարորդներին հաջողվել է հասնել մաքսակետ, հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Փետրվարի 5-ին ուժի մեջ մտած մաքսային օրենսգրքում կատարված փոփոխությամբ վրացական պետհամարանիշ ունեցող ավտոմեքենաների վարորդներն, ովքեր Հայաստանի քաղաքացիներ են, իրավունք ունեն տարվա ընթացքում ընդամենը 1 անգամ 15 օրյա ժամկետով ժամանակավոր ներմուծել իրենց իսկ մեքենաները։ Թեև օրենքում մաքսազերծման մասին խոսք չկա, սակայն վարորդն ուզի թե չուզի մեքենան կամ պիտի մաքսազերծի, կամ էլ հետ տանի Վրաստան։ Նաև բավականին բարձր տուգանքներ են սահմանվել, եթե վարորդը որոշի 15 օրյա ժամկետից երկար մեքենան շահագործել Հայաստանի տարածքում։ Ըստ վարորդների, այն օրական 200-ից 300 դոլար է կազմում, իսկ տուգանքն ուշացնելու դեպքում սկսում է նաև տոկոսներ աշխատել։ Հիշեցնեմ, նախկինում այդ նույն մեքենաներն առանց մաքսազերծման վարորդներն իրավունք ունեին 1 ամիս շահագործել Հայաստանի տարածքում, հետո հայ-վրացական սահմանում ելք ու մուտք ձևակերպել ու կրկին 1 ամիս այն շահագործել Հայաստանի տարածքում։ Փաստացի վարորդները ընդամենը 15 օր ժամանակ ունեն, թե ինչ են անելու իրենց վրացական պետհամարնիշով մեքենաները։ Այս բոլորն էլ վարորդների դժգոհության առիթ էր դարձել, ու շաբաթ օրվանից նրանք բողոքի էին դուրս եկել։ Բողոքի մի քանի ակցիաներ կազմակերպվեց, նաև հանրապետական նշանակության Գյումրի-Երևան ճանապարհը փակվեց։ 2 օր առաջ վարորդների դեպի Բավրայի մաքսակետ ավտոերթը ոստիկաններին հաջողվեց ձախողել վարորդների նկատմամբ բռնություն կիրառելով, մեքենաներն էլ տուգանային հրապարակ տեղափոխելով։ Այսօր էլ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի տարածքը ոստիկանները շրջապատել էին ու արգելում էին վրացական պետհամարնիշով մեքենաների մուտքը տարածք։ Ակցիայի մասնակցելու նպատակով Գյումրի այցելած ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները ոստիկանների գործողությունները հակաօրինական որակեցին։ Զարուհի Փոստանջան.
Սա ոստիկանների կողմից իրենց պաշտոնական դիրքի չարաշահում է, նաև խոչընդոտել է մարդու սահմանադրական իրավունքին և քրական օրենսգրքով նախատեսված բողոքի ակցիայի իրականացմանը։
Առանց մեքենաների վարորդներն այնուամենայնիվ հավաքվեցին, ոստիկաններն ամեն կերպ փորձում էին խանգարել, որ երթը չկայանար։
Մենք երթ ենք անում, մենք գնում ենք Վրաստան, բոլորս միասին։
Հայրուրից ավելի մեքենաներով վարորդներն ուղևորվեցին Բավրա։ Հենց Մաքսատան տարածքում մոտ 2 ժամ տևեց վարորդների բողոքի ակցիան, վարորդների հետ Բավրայում էին ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները, նաև հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը։ Նրանց ելույթներից հատվածներ լսենք։
Դուք իսկապես քեց եք, ձեր իրավունքներին դեր եք կազմում, դուք դեր եք կազմում ձեզ։ Եթե դուք դեր եք կազմում ձեզ, վստահ եք, որ ձեր դեմ օրենքի շրջանակներում ոչ ոք չի կարող կանգնել ձեր առաջ։
Հիմնել են ձեր այդ կոպեկների ստեղ 100 հոգի վարորդ, 200 որոքի չկան, բյուջեի համար դա կոպեկները, ուրեմն իմ խորին համոզմունքն է, որ անհապաղ պետք է ընդունեն որոշում 5,000 դրամով մարել այդ պարտքը և թողել մարդկանց, որ իրենք իրենց ընտանիքները պահեն։
Գովելի նախաձեռնություն է, որ իշխանության Հայաստանի այսօրվա հանցագործ իշխանությունների կազմակերպած հետագան ավորնության դեմ ըմբոստանում է։
Հետո նաև վարորդները խոսեցին ներկայացնելով իրենց պահանջները։
Թողեք շնչենք, թողեք կաբրի, միք թալեք, մենք ձեզնից ոչ փող կուզենք, որ դուք մեզի տակ մեր տները պահենք, ոչ է եսիմինչ, մենք կուզենք, որ թողնակ մենք աշխատինք, ստեղծենք մեզի պահենք, հմի ժենիք սաղսը, ռադեղնք ես երգից։
Երեք հարցը նաև ժառանգության պատգամավորները կառավարության հետ հարցու պատասխանում բարձրացրին։ Ստեփան Սաֆարյանը փոխանցեց կառավարության պատասխանը։
Կառավարությունը հետևյալը պատասխանեց. Գրպաններում փող կա, թող վճարեն։ Բառացի պատասխանը եղել է սա, թե ինչ գործ ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գրպանում, այն գրպանում, որի լսելով ինքը երբևիցե չի մասնակցել, աշխատատեղ չի ստեղծել և հիմա բառացիորեն գրպանահատությամբ է զբաղված, սա արդեն մեզ կարծում եմ բոլորիս լուրջ ուտելիքների տեղիք է տալիս։
Վարորդներն իրենց 4 կետից բաղկացած պահանջը, որոնք են վերականգնել նախկին օրենսդրական ռեժիմը, բարեփոխել ներկրվող մեքենաների մաքսազերծման վճարների հաշվարկի համակարգը, դրույքա չափն ու վճարները նվազեցնել։ Գրավոր պահանջները փոխանցվեց Բավրայի մաքսատան պետին, ով էլ իրավասու չլինելով հարցին պատասխանել, փոխանցելու է իր վերադասին։ Անպատասխան մնալուց հետո վարորդները հայ վրա հացական ավտոճանապարհը փակեցին։
Մենք հիմա ուզում ենք այս տեսքով գոնե կես ժամ մենք իրավունք ունենք ճանապարհը փակել։
Կարելի զարույի միշտ պետական ճանապարհ է։
Բոլորիս մարդկանց գրպանները մտել
են։ Զարույի,
ես տեսեք դենի մտել։
Հազգային ժողովի պատգամավորները հացը բարձրացրեք, լուծեք, ժողովրդին չեք անում փողոցը փակելու։
Չենք, մենք չենք հանել ժողովուրդ։
Ո՞տեք անում։
Կառավարությունն է հանել, ոչ մեկի համար է։ Հաճելի չի գալես ցրտին, այստեղ կանգներ։ Կառավարությունն է հանել ոտքը։
Ժողովրդը կառավարության շենք փակի, քաղաքային ժողովի ես չեմ փին փակի քորի։
Այն կարճ տևեց, հետո վարորդները հավաքվեցին Գյումրիի Թատերական հրապարակում, որտեղ գումար հավաքեցին այն կառավարությանը փոխանցելու։ Վարորդները նշեցին, որ իրենց բողոքի ակցիաները շարունակվելու են, այնքան մինչև կառավարությունը զիջումների գնա։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Օրեր առաջ Հայաստանը ցնցվեց Աղթալայում տեղի ունեցած պատմության բացահայտումից, երբ հասարակությունը դեռ չէր հասցրել մոռանալ տարիներ շարունակ հատուկ դպրոցի սաների նկատմամբ սրական ոտնձգություններ կատարելու համար դատապարտված ուսուցչի պատմությունը։ Աղթալայում կատարվողի մասին հետք էլեկտրոնային պարբերական էր գրել, նշելով, որ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի գլխավոր տնօրեն և Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդական Սերոբ Տեր-Պողոսյանը սեքսուալ բնույթի գործողությունները պարտադրել անչափահասներին։ Հրապարակման իր բլոգում արձագանքեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հոստանալով հետևել, որ հետաքնությունը լինի արագ, համակողմանի և թափանցիկ։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է Սերոբ Տեր-Պողոսյանի, նրան արդեն մեղադրանք է առաջադրվել և հարուցվել է քրեական գործ, սակայն դատախազության և ոստիկանության տարածած հայտարարություններում լուրջ հակասություններ կան։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի կողմից 2009-ից 2010 թվականները անչափահասներին սեքսուալ գործողությունների հարկադրելու վերաբերյալ ոստիկանությունը դիմում բողոքներ կամ հաղորդումներ չի ստացել։ Հետևաբար այդ առումով չկա որևէ հիմք պնդելու, թե ոստիկանությունը վատ է կատարել իր պարտականությունները։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, արձագանքելով այն հայտարարություններին, որ ոստիկանությունը, իմանալով, թե ինչով է զբաղվում Տեր-Պողոսյանը, նրա դեմ քրեական գործ չի առուցել։ Մինչդեռ հետք էլեկտրոնային թերթի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասյանը պնդում է, որ ոստիկանությունը տեղյակ է եղել այդ ամենից։
Ես համոզված եմ, որ տեղեկություններ ունեին և պարզապես նրանք որևէ քայլ չէին անում, իմանալով, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մտերմիկ հարաբերություններ ունի ոստիկանապետի հետ, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Հենց իրենց մեղքի պատճառով է, որ այդ մարդը եկել հասել էր մինչև վարչապետի խորհրդական։ Ինչ է նշանակում, այդտեղ իրավապահ մարմինները տարածքում չկա, տարածքի շրջանում։
Բացի այն, որ անչափահասներին սեքսուալ գործողությունների հարկադրելու մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մտերմիկ հարաբերություններ է ունեցել ոստիկանապետի հետ, Էդիկ Բաղդասյանի փոխանցմամբ նա նաև մոտ $15,000 է տրամադրել ոստիկանության Ստեղծելու բաժնի շենքի վերանորոգման համար։ Այս պնդմանը հակադարձելով ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, թե Տեր Պողոսյանը ինչ-որ շինարական կազմակերպության միջոցով է աջակցել ոստիկանության շենքի նորոգման աշխատանքներին, կանխիկ գումար ոստիկանությունը չի ստացել և ոստիկանությունը տեղյակել չի եղել, թե Տեր Պողոսյանը որքան գումար է ծախսել շենքի շինարական աշխատանքների վրա, նշում են ոստիկանությունից։ Մինչդեռ հետ էլեկտրոնային պարբերականի գլխավոր խմբագրի փոխանցմամբ անհասկանալի է, թե ինչու ոստիկանության շենքը պետք է վերանորոգի գործարարը, երբ պետ բյուջեով դրա համար հատկացումներ է արվում։
Ես չեմ հասկանում, ինչի պիտի ինչ-որ գործարար, որը տարածաշրջանում ամենախոշոր գործարարն է, մեծ հարկատու է, այնտեղ բազմաթիվ դեպքեր են տեղ ունենում, բազմաթիվ փաստեր ենք մենք հրապարակել, որ ասենք ապօրինի շահագործում է հանքավայր, որ հարկերը չի վճարում, որ պոչամբարներից պոչանքները թափվում են գետերը, երբ որ նման փաստեր են հրապարակում, որը պետք է միանգամից արձագանքի ոստիկանությունը, երբ որ նա ոստիկանության շենքը վերանորոգում է, ոնց պետք է ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցվի։ Թող ասենք Ալիք Սարգսյան դա ինձ բացատրի, ինչպես է հնարավոր, երբ որ նրա հետ, չգիտեմ, ճաշի է գնում, քեֆեր է անում, Սմենյան տոներին է մասնակցում, հնարավոր է այդ մարդու դեմ քրեական գործ հարուցի Ալիք Սարգսյանը։ Այդպիսի բան պատկերացնում եք դուք։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչպես է ստացվել, որ գործարար Սերով Տեր Պողոսյանը հայտնվել է ոստիկանության հասարակական խորհրդում, ոստիկանության լրատվական ծառայությունից պարզաբանեցին, որ Տեր Պողոսյանին խորհրդում ընդգրկելու առաջարկ արել է հասարակական խորհրդի նախագահ Ֆելիքս Բաղչինյանը, նկատի ունենալով, որ նա ճանապարհային երթևեկության բնագավառում մասնագիտական պատրաստություն և փորձ ունեցող անձնավորություն է և կարող է օգտակար լինել ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների գործում։ Ընդ որում Տեր Պողոսյանը հասարակական խորհրդի կազմում ղեկավարել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ուղղությամբ ճանապարհային ոստիկանության հետ համագործակցության աշխատանքային խումբը։ Նշենք, որ ներկայումս հասարակական խորհրդի գործնական ժամկետը լրացել է և հետևաբար Սերոբ Տեր Պողոսյանը այլևս խորհրդի անդամ չէ։ Ուշագրավ այն հանգամանքը, որ թեև ոստիկանությունը տեղեկություն չի ունեցել, թե Սերոբ Տեր Պողոսյանը ինչով է զբաղվել, սակայն հետք էլեկտրոնային պարբերականի գլխավոր խմբագրի փոխանցմամբ իրենք անգամ ունեն Տեր Պողոսյանից տուժած անչափահաս երեխաների ցուցակը։
Ունենք երեխաների ցուցակ, որոնք այսպես կոչված Սերոբ Տեր Պողոսյանի զորերն են։
Քանի՞ն են այդ երեխաները, կան
հստակ։ Մոտ 20 հոգի կան, հա։
Հավելենք, որ մեր տեղեկություններով Լոռու մարզի Աղթալաքաղաքում գործող Metal Prince LTD կորպորացիայի նախագահ, Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Սերոբ Տեր Պողոսյանը այժմ գտնվում է Երևան քրեակատարողական հիմնարկում, թե արդյոք Երևանից ձերբակալված Սերոբ Տեր Պողոսյանը նաև կկալանավորվի, թե նրա նկատմամբ կկիրառվի խափանման այլ միջոց, պարզ կլինի 72 ժամվա ընթացքում։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց ազգականների հետ տարբեր կրիմինալ երանգներով կապված պատմությունները Հայաստանում սպառվելու միտում չունեն, կարծես այսօր էլ նոր մի պատմության մասին է հայտնի դարձել։ Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող սուպերմարկետների ցանցում աշխատող առաքիչը դատախազություն հաղորդում է տվել հանցագործության մասին։ Նրա խոսքով Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդին գումարային խնդիրների պատճառով բռնության է ենթարկել իրեն և այժմ էլ սպառնում է հաշվեհարդար տեսնել։ Այս պատմության հետքերով գնացել եմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանը։
Հրազդանի Ջրառատ թաղամասի բնակիչ Շահին Հայրապետյանը այսօր մեզ տեղեկացրեց, որ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, ակնկալելով, որ դատախազությունը քրեական գործ կհարուցի իր պնդմամբ իրեն ծեծյու բռնությունների ենթարկած անձանց նկատմամբ և կապահովվի իր ու իր ընտանիքի անվտանգությունը։ Հաղորդումը վերաբերում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդուն Արտակ Ալեքսանյանին ու նրա հետ առնչություն ունեցող շուրջ մեկ տասնյակ անձանց։ Քաղցրավենիք ներգրող Սուարեն ֆիրմայում առաքիչ աշխատած Շահին Հայրապետյանը պնդում է, որ իրեն սպառնացել են, թե եթե մինչև վաղը երեկոյան չվերադարձնի գործընկեր մի քանի խանութների փակվելու պատճառով ֆիրմային պարտք մնացած 1.5 միլիոն դրամը կպայթեցնեն Հրազդանի իրենց տունը և ծանր հաշվեհարդար կտեսնեն իր ու իր ընտանիքի հետ։ Շահին Հայրապետյանը պատմեց, որ այս ֆիրմայում որպես առաքիչ աշխատելու ընթացքում ֆիրմայի ապրանքները բաժանել է Հայաստանի մարզերի խանութներին, որոշ դեպքերում վաճառելուց հետո գումարը վերցնելու պայմանով,
Բայց որոշ խանութներում ապրանքը չի վաճառվել, մի քանիսներ փակվել են իրեն պարտք մնալով 3 միլիոն դրամ։ Հայրապետյանի պնդմամբ այս գումարից 1.5 միլիոնը վերադարձրել է գործատուին, իսկ մնացած 1.5 միլիոն դրամը մարելու համար առաջարկել է անվճար աշխատել։ Փետրվարի 3-ին Արտակ Ալեքսանյանի ընկերը զանգահարել է իրեն, առաջարկել գալ Կոմիտասի Երևան Սիթի խանութ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար, բայց քաղաքացու պնդմամբ խանութի նկուղում իրեն դաժան ծեծի են ենթարկել։
Պատվալ էին իջացրել, խփում էին։
Քանի հոգով։
Այդ ժամանակ մի 5-6 հոգով էին, հետո մի այդքան էլ ավելացան։ Ալեքսանդր Արտակի կարգադրությամբ էր այդ ամենը արվում, այդ ծեծը, ջարդը, ինքները խփում ինձ փայտով։ Հաս փայտով խփում են, ասում է Արտակ ջան, խնդրեմ, խփելու ոչ մի եղանակ չի փոխվի։ Ինձ տարեք ձեր մոտ աշխատացեք, բան որ կնի առաքիչ կնի, կողս մարդրեք, աշխատացրեք, իմ աշխատավարձ ինձ պետք չի։ Բա չէ, գնա դու այս ինչ օֆիսներին քցի, վերին փողերը տուր։ Պատկերացեք այնքան ծեծը, որ ընկել են գետնին։ Նորից քացիներով են խփում արդեն։ Փետերը կոտրվել էր, մի հատ հաստ փետով խփեցին, հետո էս փետն էլ շպրտիներ, որոնք էլ արդեն գետնին արդեն չեք ան շունչ քաշի, քացիներով էին խփում։ Ընդ Ալեքսանդրան Արտակն ասում է, մենակ դեմքին չխփեք, որ հետ չմնա, մնացած որդուս մեկ տվեք ջարդու փշուրարեք։ Նորից ընդ իրանց մոտից աշխատող կնանիկ վատացել էին։
Շահին Հայրապետյանի մայրը Վերգինե Հայրապետյանը պատմեց, որ որդու հետ գնացած է եղել խանութ այդ օրը եւ վերևում սպասելիս է եղել նրան։
Էն տեսա երեխու աչքը լրիվ կալ մրած, տենում ես երեխի չի կարա քայլի։ Ձեր ընտանում ամբեջ կան ծնող ես, չէ՞։ Ես այդտեղից դուս եմ եկել, վատացել եմ մի հատ նիվակար։ Ընկեր եմ նիվայրին։
Այնուհետև, ինչպես Վերգինե Հայրապետյանն էր պատմում, իրեն մեքենայով տարել են Հրազդան։ Շահենին էլ տարել են Մալաթիայում գտնվող ինչ-որ վագոն տնակ ու 4 օր պահել այնտեղ։ Սպառնալով, որ մինչև գումարը չվերադարձնի, այնտեղից չի գնա, ինչպես ինքը Շահին Հայրապետյանն էր պատմում։
Ասում են ինձ աշխատացեք, ավել լավ է, ձեր մոտ աշխատեմ, պետք է ձեր մոտ էլ կմնա, մինչև այդ պարտքը կմարվի, էլի, մենակ մի խփեք ինձի։ Բայց դրանց բերջը չէր։
Այսինքն էլ դոմիկներում էլ էին ձեզ ծեծում։
Հա, ասենք ձեռքով, որ ասենք մի բան լինում էս իրանց հակաճառում էի, իրանք ինձի բրոնցկները հարվածում են։
Շահենը պատմեց, որ այդ օրը վագոնից փախել է գիշերով, երբ իրեն հսկողները քնած են եղել։ Նույն օրը ավելի ուշ նրանք զանգել են մորը։
Բայց այդ տղա չգա հետ մեր մոտ, կարող են ձեզի մնասեն, մենք էլ ստիպած փախանք տնից։ Այդ ընթացքում իրանք երկու մեքենայով, մի հատ սև ջիպ, մի հատ էլ մետալիկ 600 կլասի Մերսեդես, 12 հոգով հարևանների ներկայությամբ մտնում են մեր տուն, դուռը կոտրում են, մտնում են ներս, տեսնում են, որ ասեն բան չկա, մարդ։ Հարևանները են սպառնում, եթե մինչև ուրբաթ ժամը 17:00 գումարը չբերի տա, կարող ենք աղբորը ծեծենք, մորը տանենք, տունը տրակացնենք։
Շահին Հայրապետյանը ցույց տվեց մարմնի վրա գոյացած կապտուկները։ Ասում էր, որ դիմել են Հրազդանի ոստիկանություն, բայց գործը ընթացք չի ստացել։ Մայրն էլ լաց լինելով կրկնում էր, որ Շահենը Ղարաբաղյան պատերազմում հաշման դամ դարձած ազատամարտիկի որդի է։
Էնի գնաց հայերի գերությունից փրկեց, այսօր իր ընտանիքն են գնի գերության մեջ, հա, հայա փրկե, այսօր հայ ընկա իմ երեխունս է ցանի, իմ ընտանիքն անի քայքայի քցի դուս, եսի վերնա ցավը տանեմ, վերթիվ նախար։
Հավելեմ, որ Կոմիտասի Երևան Սիթի խանութում մեզ ասացին, որ նման միջադեպ խանութի նկուղում չի եղել։ Զանգահարեցինք Արտակ Ալեքսանյանի բջջայինին, հեռախոսը վերցրեց մի տղամարդ, ով ներկայացավ որպես Ալեքսանյանի ընկեր ու պահանջեց ասել, թե ինչ խնդիր կա նրա հետ։
Էդի ես իրանգին եմ, գիտեմ, որ այդպես բան չկա։
Չեք ներկայանա։
Ինչի՞, Վարդանա ունես։
Բայց
ինչ գիտեք, որ կա թե չկա։ Ես լայտեմ միշտինոն, գիտեմ, որ այդպես թեմաներ չկա։ Խնդիրներ չի առաջացել առաքիչների հետ։
Մեր այն դիտարկմանը, թե գուցե Արտակ Ալեքսանյանը ցանկանա ասվածին ինչ-որ բան հավելել եւ գուցե մեզ հնարավորություն տան նրա հետ խոսել, Վարդան ներկայացած անձը կրկնեց, որ ինքը Ալեքսանյանին առնչվող ամեն ինչից տեղյակ է։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տնտեսական թեմաների։ Հայաստանը տարին սկսել է թանկացումներով ձուն, հացը, պանիրը, սակայն մի կարևոր ապրանքի թանկացում, որ ուղղակի ազդեցություն ունի գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտի վրա, դեռ սպասվում է Հայաստանում։ Անցյալ տարվանից Գազպրոմը հայտարարում է, որ գարնանից կրկին պետք է բարձրացվեն գազի գները Հայաստանում, և գազը Հայաստանը պետք է գնի շուկայական գներով։ Արդեն իսկ գազի սպառումը բարձր գների պատճառով Հայաստանում նվազել է շուրջ 30%-ով։ Գազի նոր թանկացումները, հաշվի առնելով նաև պարինային ապրանքների գների օրերոր օրից նկատվող աճը, Հայաստանում շատ ընտանիքներ կմղեն աղքատության շեմից ներքև։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը հայտարարել է, որ բանակցություններ են վարում Գազպրոմի հետ գազի գինը անփոփոխ թողնելու նպատակով, ինչ արդյունքներ կան, ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի համար Ռուսաստանից մատակարարվող բնական գազի շուրջ բանակցությունների ձգձգումը պայմանավորված է նրանով, որ Գազպրոմի այդ բանակցությունները ընդհանուր են մատակարարվող գազի սակագինը անփոփոխ թողնելու շուրջ։ Այս մասին այսօր հայտարարեց էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Նա միաժամանակ ոչ երգեց, ոչ էլ հաստատեց ռուսաստանյան հեռուստա ալիքներից մեկի հրապարակած տեղեկությունն այն մասին, որ Գազպրոմը ցանկանում է 10%-ով բարձրացնել գազի գինը ապահով որոշ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, ինչը նշանակում է, որ գազի առաջարկվող գինը Հայաստանի համար կազմելու է մոտ $200 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց։
Շարունակում է դեր բանակցությունները պայմանավորվածության նրանով, որ դեռևս չեն ավարտել ուղղակի դա։ Ուրեմն բանակցությունները ավարտենք, հետո բացենք քաղաքարտերն շուտ իմաստում։ Բաներ կա, որ չի կարելի նախորդ զանգել։ Բանակում են գինը նույնը ապահելու շուտ։ Ավարտենք, մի քանի օր էլ դիմացեք, բան չի մնացել։
Հիշեցնենք, որ նախորդային խորհրդարանում կայացած հարց ու պատասխանի ժամանակ Արմեն Մովսիսյանը հայտարարեց, թե կա Հայաստանի նախագահի կոնկրետ և խիստ հանձնարարականը ամեն ինչ անել, որպեսզի էներգակիրների գները Հայաստանում չփոխվեն։ Գազի թանկացման ազդեցությունը մեղմելու ըստ նրա հիմնական միջոցը բանակցություններն են, ինչպես նաև տարածաշրջանային գազաէներգետիկ տարբեր սխեմաները։ Այսօր արդեն Արմեն Մովսյանը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց, թե խոսքը Իրան-Հայաստան գազատարի հնարավորությունները լիարժեք օգտագործելու մասին չէ։
Դա ծանրաբեռնված աշխատում է, այդ ռեսուրս չունենք։
Իսկ որտեղ է, այսինքն մենք ինտեգրված չենք այդ
ցանցերի պատմ։ Մի քիչ բան հարցը։ Մի բան ասեմ, որ քննարկման փուլումը չի կարելի բան գախնիկները բացել։ Դու գրես, վաղը մյուսօր ռուսական
Մեր հարցին էլ թե չկա արդյոք հակասություն Հայաստանի նախագահի հանձնարարականի ու Գազպրոմի Հայաստանի համար բնական գազի գինը շուկայականի հասցնելու մասին պարբերաբար հնչող հայտարարությունների միջև էներգետիկայի նախարարը արձագանքեց։
Փորձում ենք մենք մեր արգումենտներն ենք ներկայացնում, իրենք իրենց են ներկայացնում, երկուսն էլ հասկանալի են իրենց ներկայացրած արգումենտներն էլ, մերն էլ, այս բոլորը հասկանալի են, բայց պետք է ընդհանուր բանը գտնենք։ Սա կարևոր ինչ է, որ իրենք հարցը հասկանում են, խնդրեմը, թե մեր մոտ ինչումն է։ Մեկը մյուսի շահերը պահելով այդ խնդիրները նաև հաղթահարել։ Մի քանի օրվա մեջ ինստիտուտը վերջնական բանի կգանք։
Հայ-ռուս գազարտ ընկերության խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկանին այս կապակցությամբ փոխանցեց, միայն թե բանակցությունները չեն ձգձգվում, դրանք ընթանում են շատ ինտենսիվ կերպով։
Ես կարող եմ ընդհանրապես ավելացնել, որ այո, այս պահին նաև Հայ-ռուս գազարդի տնօրենը գտնվում է Մոսկվայում, տնտեսական հաշվարկներ են ընթանում և սակագնի շուրջ դեռ բանակցություններ են ընթանում։ Եվ դա է պատճառը, որ մինչ օրս Հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը սակագնի վերանայման հայտ չի ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։
Նշենք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը մեր ռադիոկայանին այսօր պարզաբանեց, որ նույնիսկ եթե բանակցությունները ավարտվեն վաղը, ապա անցած տարվա փետրվարի 26-ին հանձնաժողովի հաստատած սակագների փոփոխությունը կլինի ոչ թե ապրիլի 1-ից, այլ գոնե 1 ամիս անց։
Համաձայն էներգետիկայի մասին օրենքի, մեր սահմանված սակագները ուժի մեջ են մտնում 1 ամիս հետո։ Դեռևս մենք հայտ չունենք, որպեսզի մենք կարողանանք ապրիլի 1-ից նոր սակագներ ունենանք, գոնե պետք է փետրվարի 28-ին մենք որոշում կայացնենք։ Իսկ եթե այսօր մենք հայտ չունենք, փետրվարի 28-ին մենք ինչպես կարող ենք որոշում կայացնել, որպեսզի ապրիլի 1-ից նոր սակագներ ունենանք։
Ըստ Ռոբերտ Նազարյանի, անկախ նրանից, ինչպես կավարտվեն գազի շուրջ բանակցությունները, էլեկտրաէներգիայի ներկայիս սակագնի վերանայում այս տարի հայաստանցիներին չի սպառնում։ Սա պայմանավորված է ինչպես Երևանի ջեկի վերաշահագործմամբ, այնպես էլ մի շարք այլ գործոններով։
Մենք ստանում ենք ֆինանսական հաշվետվություններ, վերլուծություններ ենք կատարում, այդ վերլուծությունների արդյունքում ամեն տարի յուրաքանչյուր տարի փոխվում է էլեկտրոէներգիայի արտադրության կառուցվածքը, դոլար դրամ փոխարժեքը։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց է տալիս, որ մեր սպառողի համար չի բարձրանա էլեկտրոէներգիայի սակագինը։ Տարբեր ընկերություններում կարող է մեկի մոտ իշնի, մեկի մոտ բարձրանա, բայց վերջնական սպառողի համար սակագինը կմնա նույնը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կառավարությունը փորձում է կանխել գազի գների աճը, հայտնի է դարձել, որ Հայաստանում ամենամատչելի տրանսպորտային միջոցը մետրոն թանկանալու է։ Երեք ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը ազգային ժողովին ներկայացնելով մետրոն վերականգնելու ծրագիրը չի բացառել, որ վերանորոգումից հետո մետրոյի սակագինը հնարավոր է թանկանա կրկնակի, այսինքն ներկայումս գործող 50 դրամի փոխարեն դառնա 100 դրամ։ Այսօր իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը արդեն քաղաքային իշխանություններից է փորձել պարզել նման որոշման պատճառներն ու մանրամասները։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի սակագնի հնարավոր բարձրացման վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասաց.
Քա հնարավոր, որովհետև տես պարտավորությունը ստորագրած։
Եվ որքան կբարձրանա։
Չգիտեմ, պետք է որոշեն։
քննարկում է նման հարցը։
Դեռ ոչ։
Իսկ մոտավորապես երբ կլինի դա։
Ինչքան հիշում տարվա վերջ։
Բայց մինչ այս խոսակցություններում միշտ ասում էին նաև մետրոպոլիտենի ղեկավարը ասում էր, որ նման փոփոխություն հնարավոր չի լինի։
Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, դա համաձայնագիր կա, պարտավորություն կա, կնայեմ կասեմ։
Մետրոպոլիտենի սակագնի վերաբերյալ հարցն ուղղեցինք նաև տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանին։
Չորթերեք խոսում էի այդ մասին, բայց մանրամասն տեղակ չէ։
Նախորդին հիշեցնեմ, խորհրդարանում Հայաստանի և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև անցյալ տարի ստորագրված Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագրի վարկային համաձայնագրի մասին զեկույցից հետո ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը հայտարարել էր, թե մեջբերում եմ, եթե ուսումնասիրենք այլ պետությունների մետրոների սակագները, կտեսնենք, որ Հայաստանի մետրոյի սակագինն էապես ցածր է։ Մետրոյի սակագինը 2003 թվականից չի փոխվել, և եթե հաշվի առնենք առաջարկի և պահանջարկի մեթոդը և հաշվարկենք գնաճը, կտեսնենք, թե այդ 50 դրամը գնալով որքան փոքր գումար է դառնում։ Հետևաբար կա այդ սակագինը բարձրացնելու անհրաժեշտություն, մեջբերման ավարտը։ Մեզ մոտ այս սակագները շատ դանդաղ են բարձրացել, այսինքն ենթադրվում է, որ այս ծրագրի ներքո, երբ որ ծառայությունների որակը որոշակիորեն կբարձրանա, նաև սակագներին անդրադարձ կլինի, բայց մենք մի բան պետք է հաշվի առնենք, որ դա սոցիալական ուղղվածություն ունի։ Այս տրանսպորտային միջոցը ամբողջովին ծախսածածկման չի գնալու, և սակագներն այնքան չեն բարձրանալու, որպեսզի պրոբլեմներ առաջացնեն, պարզաբանել էր ֆինանսների նախարարի տեղակալը։ Արամյանը չէր բացառել, որ մետրոյի սակագինը առաջիկա 2-3 տարիներին կարող է դառնալ 100 դրամ։ Ինչպես են վերաբերվում մետրոյի սակագնի հնարավոր բարձրացման ուղևորները և արդյոք կդադարեն օգտվել այդ փոխադրամիջոցից։
Ժողովուրդ առանց դրան էլ ուրեմն փող չունի, աշխատանք չկա, գործազրկություն է, դեր այդ թանկացնեն ինչ կլինի, ամեն ինչ թանկացնի ոչինչ չի ստացվի։ Ժողովրդի բայարկի ինչ տանին կոչոքցրեք, բայց ինչ անես։ Ինչ անես, ասենք թե անհրաժեշտ է գլի պիտի օգտվես։
Երևի թե բոլորը դժգոհ կլինեն, երևի թե անապահով ընտանիքների անդամները չեն կարողանա այդքան շատ օգտվել, շատերը մետրոյից օգտվում են, որովհետև տրանսպորտը այդքան էլ լավ չի աշխատում, միշտ թերթեր են գոյանում, իսկ սա ամենակարճ ճանապարհն է։ Չէ, իհարկե չեն դադարի, բայց էլ դժգոհ կլինեն, ամեն ինչն է թանկանում։
Մետրոյի գնից կախված երևի միակ տրանսպորտն է, որ հենց իր գնից կախված շատերը դրամորեն օգտվում։ Միանից ու իմ կարծիքով թանգացումը կնպաստի նրան, որ մեծ քանակով ուղղակի ուղևորներ չեն նստել մետրո, բայց իմ կարծիքով դրա ընդհանուր գլոբալը, եթե ասենք հոսանքի գինը չի բարձրանում, ինչով է պայմանավորված, որ ասենք մետրոյի գինը բարձրանում է, որտեղ ինքը հիմնականում էլեկտրականությամբ չի աշխատում, եթե չեմ սխալվում,
որտեղ ասում եմ պիտի վերանորոգեն, ինչ որ ավելի բարելավեն վիճակը դրա համար բարձրացնելու է, դեռ տեսնենք, եթե պայմանները լավ լինի, տեսնենք, եթե պայմանները նորմալ լինեն, բայց ամեն դեպքում լավ չի, ամեն ինչ բարձրացնում են։
Մետրոպոլիտենի և հասարակական որևէ այլ տրանսպորտային միջոցի սակագնի հնարավոր բարձրացման դեպքում պատկան մարմիններն անպայման պետք է հաշվի առնեն հանրության կարծիքը, մեզ այդ զրույցում ասացին ուղևորները։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թանկացումների ալիքը հասել է նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Այնտեղ օրերս հացի թանկացում է նկատվել։ Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը փորձել է պարզել, որքանով է այդ թանկացումը հիմնավորված։ Լսենք նրա ռեպորտաժը Ստեփանակերտից։
2 օր առաջ Ղարաբաղում արձանագրված հացի գնաճն արհեստական էր։ Այդ ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները։ Այս մասին մենք զրուցեցինք հանձնաժողովի անդամ Սևակ Բեգլարյանի հետ։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում փետրվարի 8-ի դրությամբ զգալի տարբերություն փաստացի չեն արձանագրվել ուսումնասիրության արդյունքներում ալ արաղացներում, այսինքն հիմնավոր փաստաթղթերի մեր կողմից չեն արձանագրվել ծորենի թանկացման վերաբերյալ, ներմուծումներ չկան։
2 շաբթի և 3 շաբթի օրերին Լեռնային Ղարաբաղում 10-20 դրամով թանկացավ հացը։ Ինչու, որն է պատճառը։ Հացի գործարանի պատասխանատուները հիմնականում խուսափում էին մեկնաբանել իրավիճակը։ Ստեփանակերտի հացի խանութներից մեկի աշխատողը մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ իր տնորինությունը տեղեկացրել է, որ ալյուրի թանկացման պատճառով էլ հացն է թանկացել։
Ալյուրը вообще թանկացավ, ու ուրիշ տեղից ստանում են ալյուրը, տղան թաք ստացալու, երևի հացն է թանկացավ
տարօրինակ։ Գյուղնախարարության տվյալների համաձայն 2010 թվականին այստեղ արտադրվել է 43,600 տոննա ցորեն, ընդ որում ոչ բարենպաստ կլիմայական պայմաններում։ Մասնագետների կարծիքով այս քանակն ամբողջությամբ բավականացնում է և նույնիսկ թույլ է տալիս արտահանել, և արտահանումել են։ Փաստորեն ցորեն արտահանող Ղարաբաղը թանկ ալյուր է ներկրում, այդ պատճառով էլ գնաճն անխուսափելի է դառնում, ասում է գյուղնախարարության բուսաբուծության բաժնի պետ Կարեն Աղաջանյանը։
Եվ այսօր ալյուրի մի
մասը ներակրվում Հայաստանից, բնականա ապրակաշրջանառությունը տեղի ունենում։ Եվ այդ առումով, եթե ասենք Հայաստանը ծույլ է ներմուծում, որի գինը կարգավորում է միջազգային գների շրջանակներ, ապա նույն տենդենցիան էլ նկատվել է աստա, եթե Հայաստանը բարձրացել է ծույլ գինը, դրա հետ կապված նաև հացամթերքների գինն է բարձրացել, ապա հնարավոր չէ ստեղ պահել նույն մակարդակը, ստեղ մեխանիկորեն բարձրանալու է, ավտոմատ ձևով այդ գինը բարձրանալու է, և ես չեմ կարծում, թե ստեղ անբնական ինչ-որ բան կա։
Թե կիլոգրամը 1200 դրամ արժողությամբ խնձորի սպառող Ղարաբաղցու համար կարող է աննկատ թվալ հացի թանկացումը, բայց պարզվում է, որ ոչ։
Ինչը թինգը մա թինգ է, բայց հացը չպիտի է թինգի։
Իրանք իրանք գցրել, խաբարը չլուծի երա, բայց իրանք իրանք ամանը ասելով բարձրացրել գիները, շատ սխալ են նրանք, մեզ ժողովրդը սա ղորտալ այն, լող են սողոս գտորում, բայց գցրել են գիները, ինչ։
Այսօր Ղարաբաղում մատնակաշն արժե 110 դրամ, ինչպես եւ նախկինում։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունից հետո հացը էժանացավ, որովհետեւ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախագահը նկատել է, որ գնաճի վերջի միտումները բացասական են ազդում բնակչության սոցիալական վիճակի վրա եւ անհրաժեշտ է ըստ ամենայնի մեղմացնել այն։ Եվ վարչապետ Արահարությունյանն էլ իր հերթին 3 հացարտադրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ հացի գինը չպետք է բարձրանա։ Ղարաբաղության ղեկավարը հանձնարարեց հաշվառել Ղարաբաղում արկածորենի պաշարները, որ պետք է օգտագործվեն ներքին շուկայի պահանջները բավարարելու համար։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ստեփանակերտից վերադառնանք Երևան։ Այսօր խորհրդարանը շարունակել է իր աշխատանքները։ Պատգամավորները լսել են Հանրային հեռուստախորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանի հաշվետվությունը Հանրային հեռուստաընկերության աշխատանքների մասին։ Պատգամավորները նաև իրենց եւ հանրությանը հուզող մի շարք հարցեր են ուղղել պետական բյուջեից ֆինանսավորվող Հանրային հեռուստաընկերության աշխատանքների վերաբերյալ։ Հարցերն ու հնչած պատասխաններն ամփոփել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը այսօր խորհրդարանի ներկայացնելով 2009 թվականի հաշվետվությունը պատասխանեց պատգամավորների հարցադրումներին։ Ժառանգություն խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանը հարցրեց.
Հանրային հեռուստաընկերությունը ինչու չի օպերատիվ արձագանքում մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այնպես որ հասարակությունը հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, որն է բամբասանք, որն է իրականություն։
Պատգամավորը վկայակոչեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից Գագիկ Բեգլարյանին ազատելու վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը, նաև ուշադրություն հրավիրեց արդարադատության նախարարի պաշտոնից Գևորգ Դանիելյանին ազատելու մասին պաշտոնական լրատվությանը, որտեղ շոշափվել էր նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետի անունը, և փորձեց հասկանալ, թե մասնավորապես այս դեպքերում և առհասարակ Հանրային հեռուստաընկերությունը ինչու հանրությանը չի տալիս անհրաժեշտ տեղեկատվություն։
Ամեն տեղ ասում է, դուք հայրուրով էլ ասեցիք, ԴԱԿ-ի պետի ոչ պատշաճ վարքագից և այլն։ Դե ասեիք, տեսնենք էլ ինչ վարքագից է, ինչ է արել այդ մարդը, ում է ծեծել, ինչ է եղել, նույնը քաղաքապետի հետ կապված։ Ուզում եմ ասեմ, դուք միշտ հետևանքն եք ասում, օպերատիվ լրատվություն դուք չեք անում։
Ալեքսան Հարությունյանը նախընտրեց այսպես պատասխանել.
Երբեմն օպերատիվ եւ չստուգված տվյալներ տալը ավելի վատ հետևանքներ է ունենում, քան ասենք հետո երկելը, որովհետեւ ասենք եթե դուք նկատել եք, շատ անգամ օպերատիվ ասված բաներ էլեկտրոնային կայքերում կամ թերթերում գնում են դատական քաշքշուկների մեջ եւ ասենք ավելի շատ հերքումներ է լինում, քան դուրը։ Իհարկե, հաշվառելով, որ հայրենով ամեն ասված խոսք կարող է նաև այլ հետևանքներ ունենալ, ավելի մեծ հետևանքներ ունենալ, քան էլեկտրոնային կայքերում ասվածը և այլն, մենք մի փոքր ավելի զգուշավոր ենք։
Անահիտ Բախշյանն արձագանքելիս ասաց, թե ի տարբերություն ազգային ժողովի 3 պատգամավորների ու խոշոր գործարարների հայցի պահանջով տուգանված հայկական ժամանակի հանրայինին նման հեռանկար չի սպասվում։
Նամանավանդ հայկական ժամանակորաթերթի նկատմամբ վերջին դատական նիստը արիք է տալիս ձեզ մտածելու այդ մասին, բայց դուք մտահոգվելու խնդիր չունեք, հանրայինի նկատմամբ այդպիսի դատ չի լինի, այդպիսի պետքեր չի լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է օպերատիվ ներկայացնելուն կամ արձագանքելուն դուրեի, ապա խոսքը նրա մասին չէ, չհաստատված։
Հանրայինի գործունեությունից դժգոհեց նաև դաշնակցություն խմբակցությունից Լիլիթ Գալստյանը։
Պատգամավորը մեջբերեց օրենքով հանրային հեռուստաընկերության գործունեությունը համակարգող օրենքի դրույթները և դրանք համադրեց իրական պատկերի հետ։
Ավաղ, ինչպես մեր հասարակական քաղաքական կյանքի շատ ոլորտներում, այս պարագայում ևս օրենսդրական ամրագրումը այլ է, իրականությունը այլ։ Հանրայինի ծրագրի պարզ ընթերցումն իսկ բացահայտում է, որ հանրային հեռուստաընկերությունը չի իրականացրել օրենքով իր վրա դրված պարտականությունը և հնարավոր հաղորդաշարերի և հաղորդումների տեսակների տեսքով չի ապահովել հեռարձակվող հաղորդումների թեմատիկ բովանդակային բազմազանությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած վերջին այցը և բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի ներկայիս վարկագիծը, հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Ադրբեջանը մինչ օրս հրաժարվում է կատարել դիպուկահարներին ռազմական շփման առաջնային գծից հետ քաշելու պահանջը, հետո օգականորեն մեծացնում է իր ռազմական բյուջեն, այդ ամենը համարում բանակցային գործընթացը դրական հուն տեղափոխելու միջոցներ։ Այսինքն, բանակցային գործընթաց ասելով մեր հակառակորդը հասկանում է միայն իր պահանջների կատարումը, ինչը բնականաբար անհաղթահարելի փակուղի է ստեղծում միջնորդների համար։ Վերջիններս ներկայումս հարկադրված են ընտրություն կատարել ոչ թե լավի ու վատի, այլ վատի ու ամենավատի միջև, և որպեսի չլինի ամենավատը, այսինքն պատերազմը, նրանք ԵԱՀԿ Աստանայի գագաթաժողովից հետո հստակորեն որդեգրել են խաղաղության պահպանման միասնական ռազմավարություն։ Կանգնելով նման անհաղթահարելի պատնեշի առաջ, Ադրբեջանն առայժմ հարկադրված է շարունակել այն բանակցությունները, որոնք խոստանում էր դադարեցնել Աստանայի գագաթաժողովի ձախողման պարագայում։ Ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում ադրբեջանական երրորդ հայացք կայքի խմբագիր քաղաքագետ Ռաուֆ Ռաջաբովը, պատասխանելով Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսման հնարավորության մասին հարցին, ասում է. «Ինչպես իր ժամանակին նշել է գերմանացի ռազմական ստրատեգ Կլաուզևիցը, պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է այլ միջոցներով. Պարզ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի ավարտվել քաղաքական համաձայնության կնքումով, և մինչ այսօր երկու երկրների զորքերը հավատարիմ են մնում միայն 1994 թվականին կնքված հրադադարի ռեժիմի համաձայնագրին. Այլ կերպ ասած, ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը երկու ազգերի վրա էլ կախված է ինչպես դամոկլյան սուրը. Պատերազմի վերսկսման վտանգ չի լինի միայն այն ժամանակ, երբ երկու կողմերի բանակներն էլ վերադառնան զորամասեր, Ադրբեջանի պատկանող 7 շրջանները, 5-ը ամբողջությամբ և 2-ը մասնակիորեն վերադարձվեն և Ղարաբաղի բնակչությունը հանրաքվեի ճանապարհով որոշի իր ապագան, այսինքն իրականացվեն այն բոլոր քայլերը, որոնք կկանխարգելեն բոլոր հնարավոր բախումները», ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում նշում է ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական դաշտի իրողությունները, հետ շաբաթաթերթը գրում է. Ընդդիմության սպասողականությունը շարունակվող իներտությունը իշխանական ուժերին հնարություն է ընձեռում 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ ըստ իրենց հայեցողության վերաձևումների ենթարկել քաղաքական դաշտը։ Ներկադրությամբ քաղաքական օրակարգը ձևավորվում է հանրապետական ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հարաբերությունների շուրջ, և դա փաստացի լուսանցքում է թողել մնացած բոլոր խաղացողներին, այդ թվում նաև արմատական հակին ու խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու կուսակցություններին՝ ժառանգությանը և հոհիդային։ Երկրորդ էշելոնում գտնվող այս երեք կուսակցություններն էլ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի համար ըստեյության ռեզերվային ուժեր են, որոնք տարբեր վարիացիաներով ու տարբերակներով կարող են մոբիլիզացվել ու խաղարկվել միմյանց դեմ։ ՀՀԿ-ն ընդդիմադիր դաշտից որևէ վտանգ չի տեսնում, որովհետև այնտեղ իր նախագահի մասշտաբներին համապատասխան պոտենցիալ մրցակից չի տեսնում։ Իշխող կուսակցությունն անգամ անլուրջ է վերաբերվում սկսված սոցիալական ինքնաբուխ բողոքի ակցիաներին, շատ լավ տեսնելով, որ որևէ քաղաքական ուժ ոչ ցանկանում, ոչ էլ կարողանում է դրան քաղաքական բովանդակություն հաղորդել ու լայն հասարակական դիմադրության շարժում ստեղծել։ Գործնականում միակ մրցակիցը մնացել է Բարգավաճ Հայաստանը, իսկ ավելի ճիշտ այս կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, որը հսկայական ֆինանսատնտեսական ու քաղաքական ռեսուրսների է տիրապետում։ Հանրապետության գործող նախագահն ուզում է վստահ լինել, որ այդ ռեսուրսը երբևէ չի աշխատի իր դեմ։ ԲՀԿ-ի կաշկանդումը կազատի Սերժ Սարգսյանի ձեռքերը ներքին ու արտաքին իր բոլոր նախաձեռնություններում, ինչպես նաև հնարավորություն կտա լիարժեք վերահսկողության տակ առնել թե քաղաքական, թե տնտեսական դաշտերը», գրում է հետքի մեկնաբանը։ Երեք երկիր օրաթերթը տեղեկատվություններ հրապարակել այն մասին, որ ազգային մրցունակության հիմնադրամի տնօրեն Բեկոր Փափազյանի աշխատավարձը կազմում է 6,200,000 դրամ։ Այս պատմությունը պարզվում է շարունակություն ունի, թերթի այսօրվա համարում կարդում ենք. «Երեք խմբագրություններ զանգահարել հիմնադրամի աշխատակիցը, չժխտում, ուղակի շատ էր ուզում իմանալ, թե որտեղից այդ լուրը, ումից ենք իմացել, ներսից, թե այլ աղբյուրից, անուն էր ուզում։ Մենք դեմ չենք, որ մարդիկ շատ բարձր աշխատավար ստանան, հակառակը, բայց ինչու այսքան անհամաչափ, տարակուսում է երկիր օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Արաբական աշխարհում, որտեղ թվում էր արդեն թագավորություններ են հաստատվել ցմահ գահակալությամբ եւ գահի ժառանգման հեռանկարով, վերջին ամիսներին պատկերը կտրուկ փոխվեց։ Բողոքի զանգվածային ալիքը Թունիսում հանգեցրեց իշխանապահության, Եգիպտոսում նախագահի հրաժարականը, պահանջող ցույցերը շարունակվում են երկու շաբաթից ավելի։ Այս իրադարձությունները հարց են առաջացնում. հնարավոր է արդյոք Թունիսյան սցենարի կրկնությունը հետ խորհրդային տարածքում եւ մասնավորապես Հայաստանում, հաշվի առնելով հատկապես այն հանգամանքը, որ արաբական աշխարհում այս հեղափոխությունները եւս սոցիալական եւ տնտեսական պահանջներով են սկսվել, կապված գործազրկության եւ գների աճի հետ։ Սոցիալական լարվածություն նկատվում է նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Որքան է հավանականությունը, որ լարվածությունը վերաճի հեղափոխության։ Այս հարցերին պատասխանել է Stratfor վերլուծական կենտրոնը, թե ինչ կանխատեսումներ կան, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Հայաստանում եւ հետխորհրդային մյուս պետություններում Եգիպտոսի իրադարձությունների կրկնությունը քիչ հավանական է, պնդում են ամերիկյան Stratfor հետազոտական կենտրոնի փորձագետները։ Վաշինգտոնում գործող այս կառույցի հրապարակած զեկույցում կարդում ենք. Հայաստանում լայնամասշտաբ բողոքի ակցիաների եւ անկարգությունների նախադրյալներ չկան, թեև Հայազգային կոնգրեսը, որը ղեկավարում է նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոգևորված Եգիպտոսում տեղի ունեցող իրադարձություններից փետրվարի 18-ին մեծ հանրահավաք է հրավիրել։ Stratfor-ի աղբյուրները վկայում են, որ 10,000 մասնակիցների պարագայում ընդդիմությունը մեծ ոգևորություն կապրի, բայց անգամ մի քանի հազար ցուցարարների մասնակցությունն այդ հանրահավաքին ընդդիմության կողմից կընկալվի որպես լուրջ հաջողություն, մղելով նրան հետագա գործողությունների, նշում են ամերիկացի փորձագետները, պնդելով նաև, թե վերջին շրջանում հայաստանյան ընդդիմության ակցիաներին մի քանի 100 մարդ էր մասնակցում։ Հստակ չէ նաև, արդյոք ընդդիմությունը հնարավորություն կստանա հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում, երբ Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները բացահայտեցին բողոքի ակցիաների հետ կապված իրենց ծրագրերը։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտարարեցին, թե հրապարակը զբաղված է լինելու, քանի որ փետրվարի 15-ից մարտի 15-ը այնտեղ մարզական և մշակութային միջոցառումներ են անցկացվելու, նշում են Stratfor-ի մասնագետները։ Ամերիկացի փորձագետների կարծիքով, սակայն, ընդդիմության բողոքի ակցիաներն առաջիկա շրջանի առանցքային իրադարձություններն են լինելու և արժանի են լուրջ դիտարկման, այնուհանդերձ իշխանությունների հետ պայքարի առումով Հայաստանի ընդդիմության կարողությունները շարունակում են սահմանափակ մնալ, այդ իսկ պատճառով Հայաստանը խնդրահարույց երկրների շարքում ամենակիչ ռիսկայինն է, նշված է Stratfor-ի զեկույցում։ Հետխորհրդային տարածքի ռիսկային խմբում էլ 3 պետություն են գրկված, նշում է զեկույցի հեղինակ Յուջին Չաուսովսկին։ Մի քանի պետություններ այնուհանդերձ առկա են, որտեղ քաղաքական և սոցիալական անկայունության վտանգը բավական մեծ է, այդ ռիսկերը, սակայն, Եգիպտոսի իրադարձությունների հետ որևէ առնչություն չունեն, նման պետությունների թվին կարող ենք դասել Ղրղստանը, Տաջիկստանն ու Ադրբեջանը, նշում է ամերիկացի փորձագետը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում ստեղծված կացությանը, Չաուսովսկին նկատում է. Ադրբեջանի կառավարությունը ճնշման էր ենթարկվում դեռ Եգիպտոսի իրադարձություններից առաջ, պատճառը միջնակարգ դիվրոցներում գլխաշոր կրելու արգելքներ, որը հավատացյալների շրջանում լուրջ դժգոհություն առաջացրեց։ Բացի այդ, առկա քրոնական խնդիրներից փորձում են օգտվել Ադրբեջանի հարևան պետությունները, մասնավորապես Իրանը, ու թեև Եգիպտոսյան սցենարի կրկնությունը հետխորհրդային տարածքում քիչ հավանական է, այնուհանդերձ այս պետությունները կարող են բախվել տեղական ուրույն խնդիրների, որոնք կվտանգեն գործող վարչակազմերի քաղաքական կայունությունն ու բնակչության անվտանգությունը, նշում է Յուջին Չաուսովսկին։ Ինչ վերաբերում է մեր մյուս հարևան պետությանը, Վրաստանին, ապա այստեղ ռիսկերն անհամեմատ ավելի քիչ են, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Stratfor-ի փորձագետների կարծիքով, իրավիճակը Վրաստանում շատ նման է Ռուսաստանում և Բելարուսում առկակացության իրավիճակն, այս երեք պետություններում կարելի է բնութագրել շատ կարճ մի ձևակերպմամբ։ Բարձր վարկանիշ ունեցող ուժեղ նախագահ, գումարած բանակի և հատուկ ծառայությունների աջակցություն, նշում են փորձագետները։ Քաղաքական չդադարող քաոսի պայմաններում գտնվող Ուկրաինայում և Մոլդովայում Եգիպտոսյան իրադարձությունների կրկնությունը եւս քիչ հավանական է, դրա գլխավոր պատճառն Stratfor-ի վերլուծաբանների ժողովրդավարական մեխանիզմներն են, որոնք անհամեմատ ավելի լավ են գործում, քան Եգիպտոսում։ Ընդհանուր առմամբ Stratfor-ի վերլուծաբանները վերենանում 3 հիմնական գործոն, որոնք էլ պայմանավորում են հետխորհրդային տարածքի տարբերությունը Եգիպտոսի
ժամանակից։
Եթե հետխորհրդային պետություններում վարչակազմերը քաղաքականապես հենվում են անվտանգության համակարգի վրա, ապա Եգիպտոսում այդ դերը վերապահված էր բանակին, բացի այդ նախկին խորհրդային հանրապետությունների մեծ մասը արևմուտքի դաշնակիցը չէ, և այստեղ իշխող վարչակազմերը արևմուտքին իրենց լեգիտիմությունը ապացուցելու խնդիր չունեն։ Բացի այդ, ԱՊՀ պետություններում արևմտյան ազդեցությունը շատ ավելի զգալի է, քան մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող գործընթացներին, նշում է Ստրատֆորի վերլուծաբան Յուջին Չաուսովսկին։
Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի ուսումնասիրությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եգիպտոսում իրավիճակ ամեն վարկյան կարող է փոխվել, հեռուստատեսությամբ տեղի հեռուստատեսության բաժնում հանդես է գալիս բանակի հրամանատարությունը, և վերջին նորությունները մենք ձեզ կներկայացնենք հաղորդման ավարտին։ Այժմ անդրադառնանք մշակույթին։ Երբ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալվանդյանը անցյալ տարի նոյեմբերին Հնդկաստանում էր, այնտեղ մշակութային հնգամյա համագործակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել։ Եվ այդ համաձայնագրի շրջանակներում առաջին միջոցառումը հնդկուհի գեղանկարիչ Բաբիտա Բիսվասի ցուցահանդեսն է, որ այսօր բացվել է ազգային պատկերասրահում։ Ցուցահանդեսին ներկա եղել նաև մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր ազգային պատկերասրահում բացված ցուցահանդեսը առաջին անգամ հայ արվեստասերներին է ներկայացնում ոչ միայն հնդիկ գեղանկարչուհի Բաբիտա Բիսվասի ստեղծագործությունները, այլև Հնդկաստանի հեռավոր նահանգներից մեկի Մահարաշտրա նահանգի Վարլի գեղանկարչական ոճը, որով եւ արված են Բաբիտա Բիսվասի աշխատանքները։ Ինչպես այսօր ներկայացնում էր գեղանկարչուհին, ավանդական այս ոճով են պատված նահանգի բոլոր տները, որոնց պատերը նկարազարդված են իրենց ներկայի եւ երազանքների ամենատարբեր պատկերներով։ Այս գեղանկարչության պատմությունը ձգվում է դեպի դարերի խորքը, թերևս այդ ժամանակներից ի վեր մինչև այսօր Հնդկաստանի այս նահանգում ներկերը ստանում են ծեծած բրնձին ջուր խառնելով, իսկ որպես վրձին օգտագործվում են ծառի ճյուղերը։ Իհարկե, Բաբիտա Բիսվասը 21-րդ դարում գեղանկարչական այլ պարագաներ է գործածում, մեծ զրույցի ընթացքում պատմում էր, որ աշխատում է ջրաներկով և սովորական վրձիններով, բայց նաև, ինչպես Վարլի գեղանկարչությունն է ենթադրում, լայնորեն օգտագործում է պարզ երանգյունիներ, շրջանակներ, կետեր ու գծեր իր մտահղացումները արտահայտելու համար։ Ցուցադրված բոլոր 33 աշխատանքները հիմնականում կրոնական թեմաներով են, շատ գեղեցիկ, գունեղ եւ, ինչպես շեշտում էր ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը, տպավորիչ, որովհետեւ
ազգային եւ ժամանակակից արվեստը նկարչուհին կարողացել է սինթեզ անել եւ այո, միահույսել եւ ստացվել է շատ հետաքրքիր։ Ովքեր եղել են Հնդկաստանում, կզգան, որ հնդկական շունչը, ազգային շունչը այս արվեստում ներկա է։
Բաբիտա Բիսվասը հայկական կերպարվեստին ծանոթ չէ, բայց հույս ունի առաջիկա օրերին հենց այստեղ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում շրջել եւ ծանոթանալ այն ամենին, ինչ պահպանվում է։ Պատկերասրահում մտադիր է շրջել նաեւ այլ թանգարաններում։ Իր մասին խոսելիս ասում էր, որ Հնդկաստանում բազմաթիվ ցուցահանդեսներ է բացել, 15 անհատական, 15-16 անգամ էլ ցուցադրել է իր աշխատանքները իր նկարիչ ընկերների հետ համատեղ։ Բայց այս առաջին ցուցահանդեսն է արտերկրում, ասում էր, Հնդկաստանից դուրս։ Բիսվասը շեշտում էր, որ ուրախ է հենց այստեղ Հայաստանում առաջին ցուցահանդեսը բացելով, իսկ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Աչել Մալհոտրան էլ մեծ զրույցի ընթացքում ասում էր, որ
India and Armenia signed a program of action on cultural cooperation in November last year.
Հայաստանն ու Հնդկաստանը անցյալ տարի նոյեմբերին մշակութային համագործակցության համաձայնագիր են կնքել։ Այս ցուցահանդեսը առաջինն է այս ծրագրի շրջանակներում, նախատեսված է համագործակցություն մշակութի տարբեր ոլորտներում նաև, շեշտում էր դեսպանը, թատեր արվեստի, պարարվեստի և այլ ոլորտներում իհարկե, և պատահական չէ, ասում էր, որ հենց այս ցուցահանդեսով ենք սկսել մեր համագործակցությունը, որովհետև այն ներկայացնում է մեր ազգային կերպարվեստի ամենահին հազարամյակների պատմություն ունեցող ճյուղերից մեկը, Վարլի գեղանկարչությունը, որը և ներկայացնում է հնդիկ ժողովրդի կենցաղը, դիցաբանությունը, գեղագիտական ընկալումները։ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանն էլ հարցրի, թե հայ-հնդկական մշակութային համագործակցության կոնկրետ ինչ ծրագրեր կան հայկական կողմից։
Մենք իհարկե այս համաձայնագիր անցած տարի, որ ստորագրվել է, դա 5-ամյա ծրագիր է։ Եվ այդ 5-ամյա ծրագրի շրջանակներում իրենց հետ մենք ունենք մի շարք ուղղություններով ուրեմն առաջարկություններ։ Ոչ միայն կերպարվեստի, իհարկե, համատեղ ֆիլմ արտադրության նախագիծ կա իրենց կողմից առաջարկված, պետք է քննարկենք, չեմ կարող ասել ոնց կլինի։ Իրենք մեր դասական երաշտարվեստի որոշ աշխատանքներ, նմուշներ, սիմֆոնիկ նվագախմբի հավանաբար մենք փորձենք այնտեղ ուրեմն ներկայացնել։ Շատ իրենց հետաքրքրում է մեզ նույնպես մշակութային ժառանգության բլոկը ամբողջությամբ հուշարձանների մասով։
Արթուր Պողոսյանն ասում էր, որ մեր գեանկաչներն նույնպես հավանաբար հնարավորություն կունենան ցուցահանդեսներ բացել Հնդկաստանում, բայց ուշագրավ է, որ հնդի գեանկաչուհին ցանկացել է այստեղ մեր գեանկաչներին իր վարպետությունը փոխանցել, բայց կարծես թե դա նրան չի հաջողվի։
Իսկապես շատ հետաքրքիր ոճ է, եւ նկարչուհին խնդրում է նույնիսկ 15 օրով իրեն հրավիրել, որպեսզի իր ոճը փորձի փոխանցել նաեւ մեր նկարիչներին, նոր այսպես նոր դպրոց ստեղծել։ Քննարկենք, բայց մենք ինքներս մեր ոճը պահպանելու դեռևս շատ շատ խնդիրներ ունենք, այնպես որ հավանաբար այդ առաջարկից չօգտվենք առայժմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին իմ հետ ստուդիայում է գտնվում իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը, նա ծանոթ է Եգիպտոսում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին, խնդրում Հրաչ ներկայացրու մանրամասները։
Ռոպենները առաջ Եգիպտոսի հանրային հեռուստային ընկերությամբ ընթերցվել է բանակի հայտարարությունը, որտեղ Եգիպտոսի բանակը ասում է, թե անհրաժեշտ միջոցների կդիմի պաշտպանելու համար երկիրը և աջակցելու համար ժողովրդի օրինական պահանջներին։ Այս պահին դեռ ամբողջովին հստակ չէ, թե խոսքը անհրաժեշտ ինչ միջոցների մասին է։ Նշեմ, որ բանակի հայտարարությունը հետևեց Եգիպտոսի վարչապետի խոսքերին, որը BBC-ի հարցազրույցում ասել էր, թե Հոսնի Մուբարակը կարող է հրաժարական տալ և իրավիճակը շուտով հստակ կլինի։ Եվ հենց նոր MBC հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ այսօր Հոսնի Մուբարակը հրաժարական է տալու 30 տարվա իշխանությունից հետո։ Տաթևիկ, այս վերջին իրադարձություններից առաջ Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը զգուշացրել էր զինվորական հնարավոր հեղաշրջման մասին, ասելով, որ եթե ցույցերը շարունակվեն և ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված ընդդիմության առաջնորդների հետ բանակցությունները ձախողվեն, ապա կարող է զինվորական հեղաշրջում լինել։ Ի պատասխան նրա զգուշացումների, ցուցարարները այսօր ավելի էին ընդլայնել և ուժեղացրել հավաքները, հազարավոր ցուցարարներ Կահիրեի Թահրիր հրապարակում են, հարյուրավոր մարդիկ շրջափակել են խորհրդարանի շենքը, ցուցարարները նաև հույս ունեին ավելի ընդլայնել իրենց մասնակցությունը վաղվա ուրբաթորիա աղոթքից հետո, բայց ինչպես տեսնում ես, իրադարձությունները շատ ավելի արագ են զարգանում և բանակի այս հայտարարությունը, որը դեռևս հստակ չէ, թե ինչ է մտադիրանել բանակը, բայց արդեն մոտավորապես բոլորը խոսում են Հոսնի Մուբարակի շատ շուտով հրաժարականի հնարավորության մասին, և նշեմ, որ սրանից առաջ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարն էր քննադատել Միացյալ Նահանգներին, պնդելով, որ արագ փոփոխություններ պահանջելով Միացյալ Նահանգները պարտադրում է իր կամքը Եգիպտոսին։
Եղավ, շնորհակալություն Հրաչ, և այժմ հարգելի ուղդիրներ, առաջարկում եմ ծրագրի ավարտին ևս մեկ անգամ լսել լուրերի համարոտ տեսությունը։ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի։
Տաթևիկ, դե վերջին ամենա կարևոր լուրը այն է, որ իսկապես բոլոր արևմտյան լրատվական առաջատար գործակալությունները, BBC-ն, NBC-ն, Reuters-ը հայտնում են, որ Հոսնի Մուբարակի նախագահությունը արդեն մոտենում է ավարտի, իսկ ամենայնիվ, որովհետև բանակի ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչները, մասնավորապես Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի զին տարածքի հրամանատարը գեներալ Հոսամ Ադրավին ասել է, որ ընդ որում դիմելով հենց ցուցարարներին Թահրիր հրապարակում, ասել է, որ Մուբարակը անպայման անսալու է ժողովրդի պահանջին այսօր։ Սա է, իսկ մնացած լուրերը հետևյալն են. ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այդպես էլ Ստեփանակերտ այցելեցին, այդ մասին այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը։ Մինսկի խմբի համանախագահները երեկ էին ժամանել տարածաշրջան Հայաստան, նրանք հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին և արդեն մեկնել են Բաքու։ Բաքվում էլ Բերնար Ֆասեն ասել է, որ վաղը նախատեսված են հանդիպումներ Ադրբեջանի նախագահի և արտգործ նախարարի հետ, ինչպես նաև եթե հաջողվի պաշտպանության նախարարի։ Այսօր երեկո առայժ ժամերին պետք է Հայաստան ժամանի Ուկրաինայի արտգործ նախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոն և Մերձդնեստրի անջատողական կազմավորման դատարանը Մոլդովայի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով անցյալ տարվա մարտին ձերբակալված 25 տարեկան Իլիե Կազաչին դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման, հիշեցնենք, որ նման օրինակ մեղադրանքով այնտեղ 15 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանին։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, սակայն թարմացվող լրահոսին կարող եք ծանոթանալ օրվա յուրաքանչյուր պահի այցելելով մեր ինտերնետային կայքէջը www.azatutyun.am. Այնտեղ կարող եք գտնել վերջին նորությունները, լսել մեր հաղորդումները, դիտել վիդեո ռեպորտաժները։ Այսօրվա ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում։